nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues, ndodhën i pranvalëve të zërë të Republikës Islamike të Iranit, program në gjurë Shqipe. Të ndërruar dhe gjues, së vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Moska më shumë se 180 mercenar të huaj të vrarë në Ukrajinë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë thotë se më shumë se 180 mercenar të huar janë vrarë në një sulm në qendër trajnimi ushtarak në Ukrainë. Rusia u ka ofruar garanci sigurie Shtetit Bashkuar të Amerikës në atë muaj të fundit duke paralajmëruar për ekspozimin e organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut në Evropën Lindore, gjë e cila solli konfliktin në Ukrainë dhe vazhdon sot në ditën e 18. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, në ditën e 18 të përleshën, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi më shumë se 180 mercenarë të huaj janë vrarë në një sulm në një qendër trajnimi ushtarak në Ukrainë. Më parë një agjenci e Reuters së lajmit citoi një zyrtar ushtarak Ukrainës të thoshte se sulmi me raketë i Rusisë në një objekt të madh ushtarak pranë kufirit të Polonisë vrau të paktën 35 persona dhe plagosi 134 të tjerë. Baza ushtarake ka qenë vend i dytë stërvitje të përbashkëta ushtarake me Aliancën Atlantike të Veriut NATO. Polonia është rruga kryesore për transferimin e ndihmave ushtarake perëndimore për në Ukrainë. Sulmi vjen pasi Rusia ka përlimuar se do të synojë ato kolonat të huaj që transportojnë ndihmë ushtarake nga çdo vend që hyn në Ukrainë. Irani, ekzekutimet dhe dhunë e shfrenuar nuk janë zgjidhje krizave. Një zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka thënë, ekzekutimet me vdekje dhe dhunë e shfrenuar nuk janë zgjidhje krizave të tyre dhe qeveria saudite nuk mund të përdorë titujt e zakonshëm për të mbuluar trazia politike dhe gjyqësore dhe për të shtyvur njerëzit. Said Khatibzadeh, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dielën në mbrëmjen në reagim ndaj ekzekutive masive me dënime vdekje që u bën ditë fund në Arabinë Saudite, e quajti këtë akt që është zotë në kundërshtim me parimet themelore të drejtave të njeriu dhe të drejtës ndërkombëtare dhe një akt që bie ndesh me parimet njerëzore dhe procedurë ligjore pa respektuar procedurë të drejtave gjyqësore, janë një akt që duhet ndënuar. Duke kujtuar zbatimin e standardeve të dyfishta nga vendet perëndërore dhe përdorimin instrumental të konceptit të drejtave të njeriut, Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dënoheshtje dhe mosveprimin, apo mos reagimin e vendeve që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, mos reagimin e vendeve pretenduese për mbrojtjen e drejtave të njeriut ndaj dënimin me vdekje të disa shtetësve në Arabinë Saudite ka quajtur shenjë të hipokrizisë së këtyre vendeve. Në shfrytëzimin politik të konceptit të drejtave të njeriut vetëm për qëllimet e tyre politike dhe kundër qeverive të pavarur. Ministria e Brendshme e Arabisë Saudite ekzekutoi ditë më parë 81 persona brenda një dike, duke vazhduar kështu shkeljen të drejtave të njeriut në këtë vend. Në mesin e të ekzekutuarve ishin 41 të rinj saudit të rajonit Katif, të cilën më parë ishin arrestuar dhe burgosur nga qeveria Arabisë Saudite me pretekste të ndryshme. Çdo vit qeveria Arabisë Saudite dënon një numër të madh disidentësh të regjimit al-Saud, duke dhënë atyre dënime të rënda dhe me vdekje në pretekstin e luftës kundër terrorizmit. Thirrje për të folur më shumë mbi shtypjen e palestinezëve pas fitimit të kampionatit botëror. Muzeja Egjiptian në një fjalim duke kritikuar qasjen e dy fishte të institucioneve sportive tha tani që mund të flasim për Ukrainë, është më mirë të flasim për popullin palestinez dhe shtypjen që po i bëhet këtij populli. Pushtimi rus i Ukrainës ka patur pasojë të gjëra politike, ekonomike dhe sportive për Rusin. Në fushën e sportit, institucionet më të mira sportive në botë, duke përfshirë Federatën Botërore të Futbollit, Shoqatën Evropiane të Futbollit UEFA dhe Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, i kanë ndaluar ekipet sportive dhe sportistët rusë që të marrin pjesë në gara të ndryshme ndërkombëtare. Ndërkohë, javën e fundit gjarë sportive në vendet perëndimore janë bërë një vend për të shkatëruar Rusin. Farazh, lojtari egjiptian, kritikoi politikën e dy fishave të vendeve perëndimore pasi u kërkua të flisë për krizën në Ukrainë pas fitimit të kampionatit botëror në Londër, raporton agjencia Iranian e lajmeve IRIB. Sportistët nuk janë lejuar kurrë të flasin për politikën e gjarë sportive, por papritmes kjo është lejuar tani, kështu që tani na lejohet të flasim për këtë, shpresoj që njerëzit në mbar botën të shohin shtypjen kudo. Palestinezët janë shtypur nga regjimi sionist për më shumë se 70 vjet. Ka thënë Ali Farazh, duke shtuar se askush nuk duhet të pranoj vrasje dhe shtypje në botë. Presidenti Reisi, lëshimi i suksesshëm i satelitit Nord 2 është një manifestim i autoritetit kombëtar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit të dilë në mbrëmje duke referuar lëshimit të suksesshëm të satelitit Nord 2 e quajti veprimin e shkencëtarëve union në përpërcim në teknologjisë avancuar për të qenë hapësirë shumë të vlefshëm dhe veprim të nderuar dhe shtoj, që asja në këtë teknologi është një nga manifestimet të autoritetit kombëtar. Sateliti i dytë ushtarak i Iranit Nord 2 lëshua gjatë së martës së kaluar nga raketët transportuese kaset në përmjet gardës revolucionare islamike dhe u vendos me sukses në orbitën prej rreth 400 km. Me lëshimin e satelitit Nord 2, Republika Islamike e Iranit tani ka dy satelit ushtarak në orbitën në afër tokës. Më herët, në vitin 2020, forcat ajrore të gardës evolucionare lëshuan satelitin Nord 1 me një raketë transportuese me tre faza dhe një karburant të kombinuar. Në sateliti aktualisht ndodhet në orbitën 425 km larg tokës. Sipas qendrës së informacionit të zyrës së presidencës, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Sayed Ibrahim Raisi në mbledhjen e kabinetit qeveritar të Iranit deklaroi se arritja e teknologjisë avancuar në hapësirë është shumë e vlefshme dhe një objekt krenarie për kombin. Arritja e kësaj teknologjie është një nga manifestimet e autoritetit kombëtar që është arritur me përpjekjen e forcave të armatosave veçanërisht të gardës revolucionare islamike, Ministrisë së Komunikacionit dhe duhet të vazhdojmë po me këtë vrull. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi theksoi gjithashtu përpjekjen për të pasur një prani aktive në 30 vende fqinje dhe të rajonit, duke thënë, në muajt e fundit janë marrë masa të mira në këtë fushë dhe është e nevojshme të kemi një plan gjithpërfshirës për një prezencë sa më aktive dhe më të gjerë, duke patur parasysh situatën aktuale. Aktualisht ndërtimi i bazave të lëshimit të satelitëve është në duar të 6 vendeve dhe Republikës Islamike e Iranit, renditet në mesin e tyre për sa i përket zhvillimit të bazave hapësinore. Situatë shqetësuese miliona fëmijëve afgan. Programi botëror i ushqimit ka shprehur shqetësimin për gjendjen e vështirë të fëmijëve në Afganistan, duke thënë se më shumë se 3.5 milion fëmijë afgan kanë nevojë për ushqim. Varfëria e gjerë në Afganistan, e cila ka ardhur si rezultat të dekadave të luftës, migrimit, papunësisë dhe tani ndryshime politike, ka lënë shumë nga popullsia të urritur. Fëmijët afgan janë më të prekur nga këto krize dhe tani janë në rrezik të frutit në dhe varfërisë në Afganistan. Agjencia ndërkombëtare humanitare ka mbërthyer komunitetin ndërkombëtar që të mbështesë popullin afgan pasi ata u përballen me situatën më të keqe humanitare për dekadë më radh. Sipas agjencisë në atë lajm, programi botëror i ushqimit në raportin e ditë të fundit deklaroi 3 milionë gjysmë fëmijë afgan kanë nevojë për trajtim dhe ushqim në duhur. Fondi i organizatës së Kombë Bashkuar për Fëmijë ka njoftuar më parë se më shumë se gjysma e fëmijëve në moshën 5 vjeç në Afganistan konsideron të keqëshuar dhe të kjo të vazhdoj për te vitit 2022. Organizata Kombën Bashkuar dhe Grupet në ndimës së shpejt thonë se sankcionet i qeverisë së bashkuarit Amerikës së bashku me ngrirën e aseteve afgane kanë krijuar kushtet të vështira për popullin afgan dhe më shumë se 1 milion fëmijë dhe dutesin nga uria në dimërës nga pengesat e arritjes së ushqimeve. Afganistanin dhe popullit i kanë vuajtur nga kushtet dhe vëndetyre për dekade dhe tani, 7 muaj pas e Talibanët ka marrë pushtetet dhe përballë me një zibuke më të madhe se kur më parë, me 1 milion fëmijë afgan, e ku e valim me të drejtë dhe me viktima dhe drejt për drejtë të luftës 20 vjeçare në këtë vend. Përfundon dita 5 e protestës kundër rritjes së çmimeve, qytetarët nisën të mblidhen në sheshin Skënderbej, për të vijuar në ditën e 5 të protestës kundër rritjes së çmimeve. Thirrjet e protestuesve kanë qenë të njëjta me ato të fillimit, nuk dorëzojmë, kërkojmë një jetë më me dinjitet ashtu siç e meritojmë. Personat që marrin fjalën në shkollën para kryeministrit apelojnë për unitet dhe dalje masive në protesta. Ju jeni vetëm shpresë këtij vendi të ndryshëm, por me të njëjtën hall, u shprehën ato. Në të gjithë ditën ka patur qytetar në çdo grup mosh në rreth sot protestave bashkuara dhe kafshët. Kryeministri Edi Rama deklaroi më herë se protestuesit janë një pakicë që kërkon të bëjë rrëmuar dhe jo popullin, ndërsa dje mbledhje qytetarëve ishin nga të gjitha zonat e Shqipërisë. Një orë para protestës Rama doli kundër qytetarëve duke u rikujtuar se gjendja e krijuar është prej një lufte dhe në situatë lufte krizat janë të pritshme. Ai sqaroi gjithashtu paketën sociale për të cilën tha se gjysmë milioni njerëz do marrin për 3 muaj të ardhshëm 30.000 lekë. Jemi në këtë gjendje për fajt e Berishës, jo për gabimet tona, deklaron Basha. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi dje kryer të degëve të Partisë Demokratike për të diskutuar krizën në parti pas humbjes së zgjedhjeve të 6 mars dhe dështimit të zero që kërkojnë largimin e tij. Brenda burimeve mblidhet bëjnë me dje se Basha e ka lidhur situatën në të cilën gjendet sot Partia Demokratike me vendimin në shtetorit për të përjashtuar nga grupi parlamentar Sali Berishën pas shpalljes në Gradë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këto nuk ndodhin për gabime, por për shkak të vendimit të nënshtetorit. Grupi i qëndroi vendimit të nënshtetorit e kuptoi se nuk kemi shans me një nën Gradë. Ajo që na vlen sot është një diskutim me përgjithësi kolegjit të kryetarë pasi ky kolegj mban peshën më të madhe. Sfida është se si të bëjmë bashkë këto tre pjesë nënshtetorin, nuk e shbëjmë dot nëse nuk duhet të zhbëjmë Partinë Demokratike, më sot e shprehur Basha. Ai ka përsëritur se në shërbim të zgjidhjes ka vënë në dispozicion gjithçka, ka specifikuar se çfarë nuk kupton me gjithçka. Rama, i cili sonte të turshëm protestën, negocion me Serbinë për grurin. Qytetarë protestojnë për ditësh para zyrës së tij për rritjen e çmimeve, por kryeministri i Shqipërisë i quan të turshëm këto protesta. Bomba dhe raketa bien në Ukrainë kurse këtë lufta paraqitet me faturë. Të diskutosh këtë është të tërpërosh vendin tënd, kombin tënd në sy të gjithë vendeve të tjera, ka thënë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryeministri njoftoi se po negocion me Serbinë për të marrë sasinë e grurit që bizneset shqiptare kishin porositur para se qeveria tjetër të ndalonte eksportet e grurit. Ne po negocojmë tani për të nxjerrë një pjesë gruri që është kontraktuar nga kompanitë tona dhe besojmë se do ta bëjmë. dhe do ta bëjmë në sajnë të Ballkanit të hapur, ja si vjen puna, u shpreh kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama. Pas takimi në një biznesmen dhe kryeministri mohoi akuzat dhe pankartat të protestës së pothuajse të qytetarëve. Rama detajoi paketën e rezervës sociale që parashikon 3000 lekë në muaj për pensionistët e shtresën në nevojë dhe heqjen e disa taksave për pagën deri në 400.000 lekë. Po e refuzojnë mundësinë e uljes së mëteshme të çmimit të naftës në vend. Të nderuarit dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miqë, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së djalit të Imam Husejnit alayhis salam, saktësisht Hazretit Ali Akbar alayhis salam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar mbi jetën e këtij Hazreti. Hazreti Ali Akbar, i riu më pamirës. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar alayhis salam. Sot është 11 Shabani që është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar. Kjo ditë në kalendarin iranian është quajtur dita e rinisë. Rinia është e njëjtë si stina e pranverës, stina e jetës së njeriu. Ajo është një guri i çmuar që nuk njeh vlera. Sot është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar, që është një prej të rinjve më pamirës nga brezi i pastër i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ai është një prej djemve të Imam Husejnit alayhis salam, i cili ishte i njohur për pamirësinë e tij dhe virtytet e larta njerëzore dhe spirituale. Ai kishte një edukat të bukur dhe të ngrohtë. Ishte shumë i sjellshëm dhe i pastër në besimin e Zot. Imam Husejni alayhis salam, lidhur me këtë të ri të ndritur dhe nga martirët e Qerbelas, thotë: ai është një i ri që nga aspekti i trupit, moralit dhe sjelljes, më shumë se çdo kush tjetër ngjason me profetin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa herë që do të na marr malli për profetin, shohim atë. Me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar, kjo ditë është emëruar dita e rinisë. Le të urojmë rinin për këtë ditë.
عید اومده آسمون پر از قناری شده ببین هوای شهرمون بازم بهاری شده عید اومده سبز و گل شادی و مهربونی دست دعا به آسمون عطر گل جوونی عطر گل جوونی گلدون لحظه ها پر از گلای رنگی شده ببین زمین و آسمون به این قشنگی شده به این قشنگی شده این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت
Hazreti Ali Akbar alayhis salam, sipas historisë, ka lindur më 11 Shaban të vitit 43 sipas kalendarit hënor në qytetin e Medinës. Babai i tij është Imam Husejni alayhis salam, ndërsa e ëma, Leila, ishte një pjesëtare e një familje të pastër dhe të njohur. Ai mori mësime nga njerëzit më të mirë dhe u kthye në një të ri me vlera dhe virtyte të larta, që në moshë të re janë vënë re veprat e tij madhështore dhe të vlefshme. Ai ishte një i ri besimtar i devotshëm, i dashur dhe shumë i respektueshëm. Imam Husejni alayhis salam falenderonte gjithmonë Zotin që i kishte dhënë një të ri si Ali Akbari, i cili gjatë gjithë kohës, momenteve të krizës, ka qëndruar pranë babait të vet dhe në zemrën e Imam Husejnit alayhis salam. Sheik Abbas Kumi në librin e tij Fundi i Dëshirave, lidhur me personalitetin e Ali Akbarit, shkruan: ai ishte një i ri me pamje të bukur, gjuhë të dashur dhe për nga edukata dhe sjellja, ngjasonte shumë me profetin. Ndërkohë që trimërin dhe guximin e kishte marrë nga gjyshi i tij, Ali ibn Abi Talib, alayhiselam. Në histori lidhur me jetën e Hazretit Ali Akbar alayhiselam ka të dhëna të pakta. Për të nuk është shkruar se a është martuar, bashkëshortja e tij kush ishte, kishte apo nuk kishte fëmijë. Mirë po si pas thënjeve të Imam Sadikut alayhiselam, arrihet të kuptohet se ai ishte martuar dhe kishte edhe fëmijë. Në atë kohë kur Imam Sadiku thotë: "Përshëndetje dhe selamet të Zotit për ty, para artësit e tu, familjen tënde, babain tënde, fëmijët e tu." Mund të kuptohet se Hazreti Ali Akbar alayhiselam kishte familje dhe fëmijë. Shpirti dhe fryma për drejtësi dhe kundërshtypjes ishte në nivelin më të lartë tek Ali Akbari. Në ditën e Qerbelas dhe në atë luftë të padrejtë, Hazreti Ali Akbar insistoi në mbrojtjen e aspiratave dhe vlerave të larta njerëzore. Shokët nuk e pranonin këtë dhe i thonin se jemi luftëtarë dhe askush prej pjesëtarëve të Bin Hashimit dhe familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të shkojë në luftë. Mirpo pas martirizimit të shokëve besnik të Imam Husenit në Qerbela, i pari nga familja profetit sallallahu alaihi wasallam që shkojnë në fushën e betejës ishte Ali Akbari. Ai pas një sakrifice dhe lufte shembullore u martirizua. Varri i tij gjendet në Qerbela dhe pranë varrit e Imam Husenit alayhiselam. Ali Akbari ishte një i ri që pas tërtine kishte prioritet dhe ishte i privuar nga kënaqësia haram. Dyert e dashurisë dhe mëshirës së Zotit për të ishin të hapura. Një i ri si ky me zemër të pastër zgjodhi rrugën e drejtë dhe përderisa ishte i distancuar nga harami, Zoti atij i dha njohuri dhe vetëdije. Hazreti Ali Akbar alayhiselam është shembull i një të riu të pastër dhe të kulluar, i cili përfitoi mëshirën e Zotit dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, deri në fund të jetës së tij, eci në rrugën e aspiratave të larta njerëzore dhe spirituale. A mund të jetojë riu sot i pastër dhe i kulluar dhe të marrë pëlqimin e Perëndisë e ta vendosë në krye të programit të jetës së vet? Sot me zgjerimin e rrjeteve sociale duket sikur të rinjt, dashur pa dashur, janë të rrethuar nga bota virtuale. Çdo njeri që futet në këtë botë nis diskutime të gjëra dhe përballet me një val të re lajmesh dhe informacionesh të drejta apo të padrejta, të cilat nuk dihet se sa janë të dobishme për të. Padyshim, ata të rinj që një pjesë të madhe të kohës së tyre e shpenzojnë në rrjetet sociale, janë të privuar nga shumë çështje të rëndësishme dhe etike për ta. Këta të rinj që për nga numri nuk janë të pakt, angazhohen kaq shumë në hapësirën virtuale, saqë harrojnë të njohin vetveten, rrethin e tyre, harrojnë lidhjet e vazhdueshme dhe të shëndetshme me familjen, harrojnë talentet dhe informacionet e thella dhe të vlefshme. Duke qenë se rinia është periudha kur njeriu njihet me talentin dhe kapacitetin e tij, mungesa e një programi dhe humbja e kohës e dëmton atë shumë. Pikërisht si një dobor në mes të pranverës që dëmton lulet e çelura, pra edhe i riu si një lule e sapo çelur dëmtohet dhe pengohet që të krijojë të ardhmen. I riu ka karakteristika dhe vlerat e veçanta që me rritjen e ti, ato zbehen gradualisht. Fryma për virtyte, kërkimi i së drejtës, fuqia e ndryshimit të vetvetes, dashuria për ibadet, bindja për ballë të drejtës, fuqia për të falur të tjerët, distancimi nga veprimi i padrejt janë disa nga karakteristikat e të riut. Ata njerëz të mëdhenj që kanë arritur majat e suksesit dhe perfeksionimit janë njerëz që në hapat e mëdha të tyre i kanë hedhur në periudhën e rinisë. Ndër ata dietar që ishin legjenda të moralit dhe bindjes, dhe ata dietar që janë njohur për shpikjet e tyre të mëdha, që të gjithë në moshën e rinisë, me programime të sakta, arritën majën e progresit dhe suksesit. Ndryshimi i pranimit të fjalës së vërtetë, reformimi i vetvetes në periudhën e rinisë janë më të lehta se sa në periudhat e tjera. profeti Zotit sallallahu alaihi wa sallam thot, juve ju këshilloj të jeni sa më të mirë me të rind, sepse ata kanë zemrën më të but dhe më të vërtet. Zoti mua më ka zgjedhur si paralajmërues dhe lajmëtar. Të rind kanë lidhur besën me mua, ndërsa të moshuarit më kundërshtojnë. Më pas tha, dhe jetën e tyre u azgjati dhe zemrat u abori më të forta. Duke qënë se morali në rinin nuk është degeneruar akoma dhe sjelljet e këqija të njeriut tek ai nuk kanë zënë rrënjë, me vullnetin e drejtë dhe të fort, vetvetja mund të ndryshohet. Mirë po, në periudhën e moshuar, rrënjët e moralit të keq dhe sjelljeve të këqija tek njeriu janë të forta dhe ndryshimi i tyre është shumë i vështirë. Nga pikpamja Hazreti Aliut a.s., një i ri ndodhet në ishullin e quajtur mundësi. Dhe kjo mundësi ndodhet mes dy oqeaneve të së kaluarës dhe së ardhmes. Kjo mundësi e rinis duhet vlerësuar, sepse sa më shumë jeta jon kalon, ajo nuk kthehet dhe ardhmja nuk është në dorën tonë e nuk ka garanci që ne ta arrijmë të ardhmen. Pra rinia është ai moment që duhet shfrytëzuar në mënyrën më të mirë e të përpiqemi të përmirësojmë sjelljen tonë. Nga pikpamja e Imam Aliut a.s., rinia është një mirësi e madhe e cila kur largohet, atëherë kuptojmë vlerën e saj. Imam Khomeini rahmatullah alej, në një përkufizim të tij të bukur thot: "Të rinjt deri në kohën kur janë të rinj, me shpirt të pastër dhe të paprekur, të flirtojnë me vetveten e tyre, të heqin pikat e këqija dhe rrënjët e moralit të keq. Pasi qoftë edhe një moral i keq dhe i padëshirueshëm, vënë rrezik perfeksionimin e njerëzit. Duke i uruar përsëri ditën e rinisë, ftojmë të gjithë të rinjt që të ecin në rrugën e përmirësimit, ngritjes së virtytit dhe veten e tyre të ndërtojnë me moral dhe aktivitete sa më të mira shkencore."
Takimi më i fundit i zhvilluar mes liderit suprem të Iranit dhe banorëve të shumë të rajonit të Azerbajxhanit lindor do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me qytetarët e provincës Azerbajxhani lindor. Me rastin e përvjetorit të kryengritjes së popullatës së qytetit të Tabrizit më 23 Bahman të vitit 1356 sipas kalendarit iranian që përkon me datën 18 shkurt të vitit 1978, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit zhvilloi një takim virtual me qytetarët e provincës Azerbajxhani Lindor të Iranit. Ayatollah Khamenei në këtë takim e vlerësoi datën 23 Bahman si ditën e shkëlqimit të Tabrizit në historinë e revolucionit islamik dhe ditë e falënderimit të Zotit, ndërsa tha: "Kjo lëvizje ishte një lëvizje formuar me iniciativën e popullit dhe një lëvizje shumë e rëndësishme e cila u mësoi të gjithëve vazhdimin e kryengritjes së 19 dejit të qytetit Kom. Nëse Tabrizi në datën 29 Bahman nuk do të bënda të lëvizje madhështore, atëherë me siguri se tradita organizimit të 40-tave dhe vazhdimi protestave politike për popullin i Iranit nuk do të ndodhte. Kur u zhvillua ceremonia e zimbajtjes së 40-tave për dëshmorët e qytetit Kom në Tabriz me iniciativën e qytetarëve të Tabrizit, kjo lëvizje u bë shembull. Kjo lëvizje më pas filloi dhe vazhdoi edhe në qytete të tjera si në Jazd, Kerman dhe në disa qytete të provincës Fars dhe në rajone të ndryshme të Iranit, dhe kjo lëvizje nxorri në rrugë të gjithë qytetarët iranian dhe i futi ata në skenën e protestave politike, dhe pikërisht kjo lëvizje rezultoi me fitoren e revolucionit islamik në Iran. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit e quaj ti popullatën e provincës Azerbajxhani Lindor dhe të qytetit Tabriz për jetë të unitetit kombëtar dhe të rezistencës kombëtare, dhe tha se një tjetër privilegj i madh i popullatës Azerbajxhanit Lindor është ngritja e flamurit të dashurisë ndaj Ehli Beytit alayhis salam. Nga pikpamja e Ayatollah Luzma Khamenei, pjesëmarrja e gjerë e popullatës së Azerbajxhanit Lindor në ceremoninë të 40-tave të dëshmorëve të qytetit Kom ka qenë fillimi i lëvizjes frontale të popullit iranian, dhe kjo u bë vazhdimsi e protestave politike nëpër qytete të ndryshme, ndërsa tha: "Vazhdimi i një lëvizjeje është çelësi fitore së asaj lëvizje. Nëse fillon një lëvizje por nuk mund të vazhdojë dhe nuk mund të marrë hapat e mëtejshme në mënyrë sistematike pas hapit të parë, me padyshim se ajo lëvizje do të mbetet shterp dhe do të anulohet dhe nuk do të jap kur far rezultati. Ne njohim shumë lëvizje dhe revolucione në përbot, të cilat kanë filluar shumë mirë, në fillim kanë bërë hapa shumë të rëndësishëm, mirë po ato nuk kanë arritur të shënojnë fitoren përfundimtare. Për çfarë arsye? Për arsye se drejtuesit ose udhëhesit asaj lëvizje ose ndjekësit dhe qytetarët të cilët e përkrahnin atë lëvizje u tërhoqën nga vazhdimi i rrugës dhe lëvizjes revolucionare. Sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Imam Khomeini rahmatullahi alej, që në fillim ka menduar për hapat që duhet të merren pas fitores së revolucionit islamik dhe nuk ka neglizhuar këtë çështje të rëndësishme. Masat e matura të Imam Khomeini rahmatullah alej në luftën imponuese dhe kundër agresionit ushtarak të fqinjit Irak përbëjnë një shembull shumë të rëndësishëm në fushën e vazhdimit të lëvizjes dhe çuarjes përpara të revolucionit islamik. Ayatollah Luzma Khamenei tha se në rrethanat kur ne ishim me duart bosh dhe nuk kishim pajisje të mjaftueshme luftarake, Imam Khomeini rahmatullah alej e shndëroi luftën për një popull revolucionar që nuk kishte pajisje dhe mjete luftarake të mjaftueshme në një mjet për të forcuar fuqinë dhe kredibilitetin kombëtar dhe ndërkombëtar. Luftën e kishin projektuar armiqt me qëllim që ta shkatëronin revolucionin. Mirë po, Imam Khomeini rahmatullah alej e bëri luftën një mjet për ta forcuar revolucionin dhe për ta vazhduar rrugën e revolucionit islamik, dhe në këtë mënyrë e shndëroi këtë kërcënim në një rast për zhvillim dhe progres. Imam Khomeini rahmatullah alej krijoi dhe ndërtoi shëmbëltyr nga një student i universitetit, nga një personalitet të madh, nga një komandant të madh. Lëvizja e vazhdimit të revolucionit është në këtë mënyrë që të rinjt njëri pas tjetrit të shndërohen në personalitetet të revolucionit, në burrat të revolucionit, në prijes të revolucionit, e kështu e çon përpara atë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e Radio Televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Por çfarë do të thotë vazhdimi i lëvizjes revolucionare? Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në përgjigje ndaj kësaj pyetje tha: "Vazhdimi i lëvizjes revolucionare do të thotë se ne duhet të kemi parasysh qëllimet e revolucionit dhe duhet të vazhdojmë rrugën deri në realizimin e tyre dhe duhet të kemi parasysh të gjitha nevojat e sotshme dhe të nesërme, të gjitha nevojave aktuale dhe të ardhshme, të cilat na çojnë deri në ato qëllime dhe duhet i sigurojmë të plotësojmë këto nevoja në çfarëdo lloj forme që të jetë mundur." Ajetullah Khamenei e ka shpjeguar qëllimet e revolucionit islamik në kuadër të progresit dhe zhvillimit të vendit, drejtësi sociale në vend, zhvillimin e fuqisë së vendit, formimin e shoqërisë islame të zhvilluar në vend dhe në fund, ndërtimin e civilizimit të ri islamik dhe duke futur përdorim të gjitha kapaciteteve për realizimin e këtyre qëllimeve. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vazhdim vlersoi se përpjekja dhe puna e shkencëtarëve dhe ulumtuesve, puna dhe kontributi i profesorëve të shkollave fetare dhe të universiteteve, puna e të rinjve ulumtues, aktiviteti biznesmenëve dhe punëtorëve, puna e sektorëve të industrisë, bujqësisë dhe shërbimeve, puna e intelektualëve në vendisimin politik të qytetarëve dhe të ngjajshme me këto, të gjitha këto janë lëvizje drejt realizimit të qëllimeve të revolucionit islamik dhe punë që bëhet për vazhdimin e rrugës së revolucionit islamik. Puna dhe përpjekja nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik i përket kohës së tashme dhe të ardhmes. Nevojat aktuale kryesisht dallohen dhe përcaktohen shumë shpejt nga ana e secilit qytetar dhe me pak udhëzime ata me shpejtësi dalin në skenë. Për shembull, mbrojtja e lavdishme që vetëm një udhëzim i Imam Khomeinit rahmatullah alej mjaftoi që turma të mëdha të qytetarëve iranian të nisen drejt fronteve të luftës, ndërsa gjatë viteve të fundit ishte çështja e luftës për mbrojtjen e vendeve të shenjta, si dhe komplotet e vitit 2009. Që populli iranian në mënyrë vullnetare doli vetë në skenë, për arsye se ndjeu nevojën për të dalë në skenën e zhvillimeve politike shoqërore dhe kështu i veproi duke plotësuar këtë nevojë. Ajetullah Khamenei, në vazhdim gjithashtu mobilizimin e popullit në përballje me pandeminë e virusit korona, aktivizimin e shkencëtarëve të ri iranian në fushën e ulumtimit për prodhimin e vaksinës dhe mjeteve të nevojshme për të përballur me pandeminë korona, e konsideroi pjesë të nevojave aktuale të vendit, të cilat e plotësuan me maturi dhe vigjilencë të popullit iranian. Ajetullah Ruzma Khamenei shtoi: "Një prej nevojave të tilla aktuale ishte pjesëmarrja e qytetarëve iranian në nivel të gjerë në marshin e 22 Bahmanit. Këtë vit marshi i 22 Bahmanit ishte një ngjarje dhe një marsh i çuditshëm. Me të vërtetë, ishte një lëvizje popullore e vetë organizuar. Me kuptimin e vërtet të fjalës, ishte një lëvizje vetë organizuar nga populli dhe në të cilën kanë marrë pjesë me miliona qytetarë dhe kjo është për t'u lavdëruar. Me këto probleme të cilat i kanë rrethuar qytetarët iranian nga njëra anë, pandemia e virusit korona dhe nga ana tjetër, problemet ekonomike, propaganda e huaj, si dhe veprimet e disa elementëve të brendshëm për fat të keq që po bëhen në favor të propagandës së huaj, do të thotë populli i Iranit, i rrethuar me të gjitha këto probleme, përsëri organizoi dhe zhvilloi këtë marsh madhështor. Ata të cilët merren me statistika të pjesëmarrjes së qytetarëve dhe për çdo vit raportojnë nivelin e pjesëmarrjes së qytetarëve, duke vëzhguar marshin me anë të kamerave dhe mjeteve të tjera dhe japin shifra të supozuara, të gjithë kanë pohuar se këtë vit qytetarët iranian kanë shënuar një pjesëmarrje më të lartë se sa vitin e kaluar në të gjitha provincat e Iranit. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik vlerësoi se edhe nevojat të ardhmes dhe të nesërmes së shoqërisë gjithashtu përbëjnë lëvizjen e vazhdimit të Revolucionit Islamik dhe tha: "Nëse ju sot nuk mendoni për sigurimin dhe plotësimin e këtyre nevojave dhe nuk ndërmerrni masat e nevojshme, me padyshim se nesër do të mbeteni pa zgjidhje." Edukimi shkencëtarëve dhe hulumtuesve është një prej këtyre çështjeve të nevojshme, e cila bëhet shkak që të fillohet një lëvizje shkencore e madhe dhe një rilindje shkencore, në atë mënyrë që pas 10 apo 20 viteve të ardhshme të dalin në skenë shkencëtar të dalluar, të cilët mund të barazojnë qarqet shkencore të botës ose të pozicionohen në linjat e para të shkencës në botë. Ayatollah Luzma Khamenei zhvillimin e shkencës dhe të teknologjisë atomike në vend e konsideroi një prej nevojave të padiskutueshme të vendit dhe tha se nëse sot nuk mendojmë për zhvillimin e energjisë atomike për qëllime paqësore, me siguri se nesër do të jetë shumë vonë. Ayatollah Luzma Khamenei theksoi: "Shikoni se si fronti armikut çfarë theksimi të padrejtë bën ndaj çështjes së programit ton paqësor atomik. Vendos sanksione të ndryshme për shkak të programit për energji atomike, për të cilin e di shumë mirë se ka vetëm qëllime paqësore. Tani bëjnë propagandë se Irani është kaq larg nga prodhimi i bombës bërthamore. Këto janë fjalë të kota dhe të pakuptimta. Ata vetë dinë se ne nuk synojmë prodhimin e armëve bërthamore. Ata e dinë shumë mirë këtë çështje, por e vërteta është kjo se ata nuk dëshirojnë që populli i Iranit të arrijë zhvillime të mëdha dhe të rëndësishme shkencore dhe teknologjike. Prandaj për këtë arsye ushtrojnë presion sepse populli i Iranit nesër do të ketë nevojë për këtë energji dhe ata nuk dëshirojnë që të vazhdojë kjo lëvizje e zhvillimit shkencor në Iran."
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ayatollah Luzma Khamenei, në vazhdim të fjalës së tij, vuri në dukje disa aktivitete dhe veprime të mëdha, të cilat janë realizuar gjatë këtyre 4 dekadave të kaluara për vazhdimin e revolucionit islamik, siç është progresi shkencor që në bazë të statistikave ndërkombëtare, shpejtësia dhe dinamizmi i progresit shkencor të Iranit ka qenë disa herë më i madh se sa mesatare e botës. Ayatollah Luzma Khamenei tha se kjo thënie poetike i fortë është ai që është i ditur, është një thënie plotësisht e drejtë. Dituria dhe shkenca krijon fuqi dhe kapacitet për një vend, zhvillon fuqinë atij vendi. Ne në sektor të ndryshëm shkencor kemi realizuar progres dhe zhvillim të madh që shumë kush nuk mund ta mendojë se në fillim pas fitores së revolucionit islamik të arrinin deri këtu. Shumë kush nga nuk mund ta mendonte se ne në fushën e energjisë atomike, në fushën e teknologjisë nano, në fushën e bioteknologjisë, në fusha të ndryshme mjekësore, në kryerjen e operimeve shumë të vështira dhe të ndërlikuara, në kurimin e sëmundjeve të ndryshme, në fushën e qelizave staminale, si dhe në fusha të ndryshme të rëndësishme shkencore, mund të arrijmë dhe të shënojmë progres kaq të madh. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vazhdim tha se ndërtimi infrastrukturave esenciale si rrugët, autostradat, autobandat, hekurudhat, digat të mëdha, ndërtimin urban, ndërtimin e gasjellësit dhe ujësjellësit në rajone të ndryshme të vendit janë progres dhe zhvillim i madh dhe i rëndësishëm për vendin, që është realizuar si rezultat i iniciativave dhe lëvizjeve revolucionare dhe mobilizuese të popullit. Ky zhvillim është deri në atë nivel, sa që sot Irani është një prej qendrave më të mëdha mjekësore në rajon. Nga pikpamja e Ayatollah Luzma Khamenei në sektorin e ekonomisë, edhe pse ekzistojnë shumë kritika në lidhje me këtë, mirë po, tha, vlerësimet e qarqeve dhe qendrave të rëndësishme ekonomike të njohura në botë janë kështu që Irani në indekse të rëndësishme nga indekset e ekonomisë ka shënuar progres të rëndësishëm në krahasim me kohën më parshme dhe ka bërë hapa të mëdha në këtë drejtim. përveç këtyre, vetë mjaftueshmëria e Iranit në prodhimin e shumë artikujve dhe të vetbesimit të prodhuesve iranian është realizuar gjatë këtyre viteve dhe këto rezultate duhet të reflektohen. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit tha se me këtë lëvizje të vazhdimit të Revolucionit Islamik falenderojmë Zotin se revolucioni është gjallë dhe është prodhues dhe dinamik. Vetë fakti se fronti i fuqive arrogante po qëndron në këtë mënyrë me armiqësi përballë Revolucionit Islamik dhe përballë popullit revolucionar të Iranit vërteton se Revolucioni Islamik është gjallë dhe dinamik. Ayatollah Ilhan Khamenei në vazhdim tha se interesimi dhe pasioni gjeneratave të reja të Iranit ndaj idealeve të revolucionit islamik është shenjë që tregon se ky revolucion është i gjallë dhe dinamik, ndërsa shtoi: "Sot populli iranian është i dashuruar në po ato ideale të cilat i ka paraqitur revolucioni islamik, që do të thotë pavarësi kombëtare, dinjitet kombëtar, mirëqenie kombëtare, drejtësi sociale, ndërtimi i shoqërisë islame dhe në fund ashtu si që kemi thënë më parë, krijimi i civilizimit të ri islam. Këto janë objektivat e mëdha të revolucionit islamik të Iranit. Populli ynë sot është i përqendruar në realizimin e këtyre qëllimeve dhe bën çdo gjë që mundet dhe secili qytetar i jep të gjithë kontributin e vet për realizimin e këtyre qëllimeve." Ayatollah Ilhan Khamenei në fund hodhi i poshtë disa prej spekulimeve të paraqitura në lidhje me këtë se revolucioni islamik është larguar nga qëllimet e veta dhe kërkoj nga të gjithë, sidomos nga gjeneratat e reja, që të vlerësojnë revolucionin e tyre dhe me vigjilencë dhe punë më të madhe të vazhdojnë lëvizjen e revolucionit islamik. Sidomos, duhet patur parasysh dhe vëmendje se sot armiku me dy mjetet të presionit ekonomik dhe të propagandës mediatike dhe të publikimit të gënjeshtrave dhe të akuzave, synon të ndaj popullin iranian nga sistemi Republikës Islamike dhe të shtremëroj të menduarin e qytetarve. Ayatollah Ilhan Khamenei tha se populli Iranit duhet të qëndroj përballë këtyre dy lëvizjeve armisore, nga njëra anë me punë të brendshme dhe me neutralizimin e sanksioneve dhe natyrisht me anë të diplomacisë duhet të neutralizoj presionin ekonomik dhe nga ana tjetër duhet të neutralizoj edhe propagandën mediatike të armiqve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست بر گل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
ندارم، به جز آن یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالاید ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.